Odingala. Local America.
Ou de Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpona sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino baso mpoko ilamu mpebo yei bolamu na sango ya mokililelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokililelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Esika nini kolo Congo démocratique komi po na ntombwa ya bato pe ya mabota likita moko lisalemaki na Kinshasa ali elisangisaki misalami ya ONU UNFPA na ba ministère baike ya mbula matali po na kolobela mambi mango.
Tutie mibeko ndenge nini bato basa malamu na mboka mibeko ndenge nini koluka kobebisa mwasi te na makasi wana leta kokanga yo mibeko ndenge nini basi baza pe lokwa mibali soki batangi na bango bazwa misala.
Bakambi babite lo conventionné protestante ya etuka ya Congo central ba boyi mokano oyo ezwimbu la matari pona kosalisa mo mekano tope concours ya batangisi pona bitangiseli na bango.
Tozali komona yango ete ezali ko ampiété oyo ezali ba droit na biso na ba école oyo ezali conventionné et parce que ezali ba école ezali déjà na convention tozali déjà convention ezali ko sala elongo na l'état
na linaka lia biso monganga na sala nini ya lelo docteur Lucien Kez a Rwanda monganga mokonzi ya zone ya santé ya Duruma na ituka ya province orientale na ndelo ya ekolo Congo na ndelo ya ekolo Centrafrique en pays Soudan du sud akoyanola na mituna ya Erikas Mwisi pona bokono ya Rujolo tukituntu ezali kotungisa bayimboka na zone de santé ya Duruma na ekolo Congo démocratique makambo maimanso tukolobela yango na mwantango kasi yambo pinza tolanda basango na biso na bokuse na ilobeli ya Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bitumba bizonge la ki lisusu lelo makasi na bwito.
Bitumba byango bisalemaki na territoire ya Rutshuru na etuka ya Nord Kivu kati na batumbuki ba M23 ba ikicha sa ifunda ka Rwanda kopesa maboko na mampinga ma ekolo Congo demokratika maye masungami na basimba mandoki ma mangomba ndenge na ndenge ba ibabenga makaba wazalendo ba ibisika byango batatuli ete ba wazalendo ndi ba bandaki bitumba puna kuluka kubengana ba M23 na kibirizi kabanda kasoko pe nzinga nzinga ba wazalindo ba tumbaki kamoko ya ba M23 na kabanda pe ba yeba kikukuta na kibirizi yambo na kolungwa bisika yango.
Mokonzi ya ONU na mambi matali makoki ma bomoto volker turk asengi ete makoki ma bakima bitumba ba mayeba kotosama.
Volker turk alobi yango na bokutani na ministre wa yambo ya sika ekolo Congo demokratika Judith Suminwa bokutani boye bo suki si mobembo mwaye mbo ya mosala ya na ekolo Congo demokratika autaki na monile ya ekolo ipayi bakima bitumba bazali mingi koleka
pene na bayi ba, mangomba ma bitumba po na bo mwana mboka zumi bakanga maki lobi na goma na milulu babandaki kosala mpo na kupamela bo zangi bokingi na ingumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu mpe na monile ya ekolo
bazalaki pe kosenga bolongolami ya mundele mboka ya pulusu uyu apesama bokambi uta etat de siège tiama na esika koleka sika mibu misato uta mwa mikolo bato bamanduki bayebanite bazali kobomaka kobotolaka biloko bya bato pe kosalaka mobulu na goma pe nzinga tango batomboki bazingi ngumba eye pe bawazali ndo bazali kobungisaka bango moyangeli ya ituka apekisaki botamboli ya babu ndi ya bomona mboka na ngambo na ye moyangeli ya yambo ya cour militaire ya ituka ya Nord Kivu colonel magistrat Kabeya Amun Ben a pekisaki omokolo mwa mosala moko basoda baso kotambolaka pamba pamba na munduki na sokoto na bozangi mokanda etinda na bango alaki ete ba soda bango bakokangama soki batosite.
Ekolo Belgique elaki kosunga Ekolo Congo Démocratique kozongisa kimia na monyele.
Ntoma ya Belgique na Ekolo Congo Démocratique Roxana Bilderlinga alobaki yango lobi na Goma sima na masolo azalaki na yango na moyangeli mulandi ya ituka ya Nord Kivu. Roxana de Bilderlinga akundoli ete ekolo na ye ezali kati na biye bisengaka ete mampinga mawanda malongolama na mabele ma Ekolo Congo Démocratique pe masukisa lusungili ya yango na batomboki ba M23 alobi esengeli ete bato banso bazonga na mesa mama solo pe bakonzi babikulu baluka elongo ndenge ya kozongisa kimia.
Basambeli ba Musa Mondo vice-ministre ya kala ya ba hydrocarbure pe moyi peperdi lingomba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila ba sakoli ete akosenga bo bandeli ya bo sambisa mibwayi.
Ba sengi yango sima na itumbu ya mibu tuku mibale ya misala makasi to boloko ekatile mayakiye lobi loleki na bo sambisa mi ya lombango po na liwali ya mulunga nyuwaye mui ekolo Madagaskara Alisa Kadija bazuzi ba kataki ete ya bomaki mwasi waye na nko sima na kobeta ye pe kozokisa ye akangamaki mokolo mwa mosala mibale sima na kumema mwasi yango na lopitalo nzoto etunda matutu pempota. Musa Mundo awanganaki kobeta mwasi waye kasi bazuzi bayokelaki banzenyenenge pe mongongo ya masolo Alisa Kadija azalaki na yango na libota lia ye PPRD pe bailingomba lia ba musulmani ya ba shiita ba telemisi ye na mosala puna yango.
Mibembo miampepo mpe na nzela mibandi kozongela moke moke na Dubai.
Mibembo miango mizongeli sima na mpela ekasi pe bozindi bosalamaki mokolo mwa mosala mibali bikolo bya golf lokola Emirat Arabe Uni, Bahrain na Oman pe zindaki batokoleka zumi na libwa bakufaki na Oman.
Pe awa na États-Unis bo sambisami bwa Donald Trump bo bandeli lisusu lelo na New York.
Bo sambisami bwango bo zwaki mwa nkokoso ya kopona baye bakozala na jury eye ete nisamaki na boyo ki bwa moko na bango oyo asukaki na komilungula ye moko. Moko ndi akala ya Amerika moyi républicain Donald Trump oyo azali kowilila bo konzi na mapona mima moko ndi ya mboka ya suka ya mobumu ye azali kusamba pona misolo afutaki na kubombama na mosali bililingi ya botaka Stormy Daniels mwa mikolo ya mbo na maponami ma 2016 pona kupikisa ye kupanza sango ete bazalaki elongo.
Tosuki saidi ba diplomate ba sato ba Ekolo France ba benganami na Burkina Faso na kufunda makosala misala ya mobulu.
Kati na bango ezali bongo na ba conseiller politique ba balé ya ambassade ya France na Ouagadougou, ministère ya mambi ya bapaya ya Burkina Faso epesi bango ngonga tuku mine na mwambe po na kotika mboka. Molobeli ya ministère ya mambi ya bapaya ya France na ngambo la ye a pameli ba kondi ba Burkina Faso kufunda makambo mazangi loboko.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Esika nini Ekolo Congo Démocratique ekomi mpona ntomboa ya bato mpe ya mabota ba UNFP e mabongisi ma ONU mpona mabota mpe bato elongo na ba ministère ya mambi ma plan ya bokolongono na misala misusu ya société civile basanganaki lelo na likita na Kinshasa mpona yango. Nathalie Sekabour.
Ba UNFPA, mabongisi ma ONU pona mabota mpe bato. Elongo na ba ministère ya mambi ma plan ya bokolongono mpe basusu, basangana kina likita pona kotala ndenge Ekolo Congo Démocratique ekeyi liboso mpe kokoso na yango na mayi malobama kina Addis Abeba na bikolo bya Afrika na mematali population mpe tombwa. na RDC la pole ya évaluation à déclaration à Disabeba Mosalemi ou to samza ya mwambe ya 2023 bola ki siete mboka yi etondi sami penza na bilenge pe mingi na bango bazali na ino kotay ya kama bota na bango mberi susu elobami kolandisama na bolukiluki bosai maki mibu tuku mibale miso bafandi ba ekolo Kongo demokratiki bakobana kokoli sambala mibale bofuluki ya makasi ya bat ezali kokoso ya makasi pona ntombo ya nkita ya mboka pona momoni si elongi ya ministre ya plan ad interim mibeko mingi mitiami lokola mpe makambo ebele na ntina ete mboka ebongo kasi andimisa miete nkokoso nzike ezali kasi biyano bikozwama tozwaki maloba Raniel de Ovo toyo kayi
tozwaki makambo oyo ba deklarasyon basalaki na Disabeba tozwaki bongo mokano ya kosalela yango makambo ebele mpe tosali totie mibeko ndenge nini bato bazala malamu na mboka mibeko ndenge nini koluka kobebisa mwasi te na makasi wana leta kokanga yo mibeko ndenge nini basi basengeli bazala mpe lokola mibali soki batangi na bango bazwa misala ndenge nini basi bana batanga ndenge nini mboka ekoki kobongana mambi ebele kasi mikakatano eza mwa moke toyebi ete mboka eutai na kokoso moke moke tozobima tosikali nango kolamba biloko oyo babengi statistique to kozala na badone to makambo oyo ezokopesa biso ningisa ya koyeba na mboka na biso toza na bato motango boye esengeli na biso tobongisa misolo boye mpo bato wana bazala malamu yango esengeli na biso tosala recensement recensement tosali nango te mwaye mpe na biso ya koyeba te naana bana 10 mpona lamba mpona bana 10 to naana bana 11 yango wana ezali mpeza kokoso makasi mpona biso bakokoso mosusu ezali bilenge mpe ya basi bazolela balobi bango bazotika bango na pembeni bakokoso mosusu ezali kino lelo bamama bazokoba kokufa na kobota bastratégie oyo totie ezali kaka ya kobongisa bainvestissement mpo na babilenge mpona batanga mpona bayekola mpo lobi na lobi bakitana basala mosala donc tozokoloba na bajeune ke na plan national ya développement stratégique oyo tosali eza na mwa bainvestissement to misolo oyo tokosenga leta tia mpo na bango bayeba ndenge nini bayeba kosangana na société civile mpo bayeba kobika mosolo wana
mokambi ya ndako ya mosala ya ministre mambi mabokolongono ye mpe atalisi mai malobami na likitali yango mpe alobeli mabongisi baministere eye na mai matali couverture santé universelle to bopesi lisungi lya minganga na bato banso na koluka kokitisa motango mwa kufa ya bamama na kobota mpe lisusu na mai matali mateya makobongisa mabota to planification familiale toyoka Dr Romain Muboyayi
mais na niveau ya santé mpo baproblème oyo ezali awa ezali un peu interconnecté mais si ya quelque chose qu'on peut retenir au niveau ya santé ezali apport ya couverture santé universelle oyo permettre biso d'adresser beaucoup de problèmes à la fois notamment ba mama o bazo kufa en donnant la vie au biloko tolingi lisusu na mboka na biso mais aussi koprofite na ba mama wana pour que ba mama o bazo ya bazwa mpe éducation to information mpona koespase koyeba bamoyen ya koespase banaissance na bango à la fois mpona santé na bango moko mais aussi mpona santé ya bana oyo bazobota
likitali ye lisalemi nsima na bokutani bwa bato babikolo bya afrika na mai matali population mpe développement natalisika buro simurabie mpona veo afrique kinshasa
bakambi ya bitelo conventionné protestante ya etuka ya Congo central baboyi mokano oyo ezwi mbula matari mpona kosalisa momekano to pe concours ya batangisi mpona bitangiselo na bango bango balobi ete mbula matari ezali na mpifo wana te kasi bango nde bazali na mpifo ya kosalisa mimekano wana step mpanzo
bosalisi momekano to pe recrutement ya ba tangisi na bitangiselo ya ba ecole conventionnée protestante yango endimami te na ba ecole conventionnée protestante bakambi ya bitangiselo wana balobi ete leta azali na mpifo wana te ya kosalisa momekano wana tolanda docteur reverend joel kuvuna oyo azali président provincial église protestante na etuka ya congo central alobi boye
oyo ngai napesi bino etali nde mpona ba ecole primaire oyo tozali kobenga ba ecole conventionnée protestante
et yaki selon interprétation obisoli ko mona ngo ete ezali interprétation ya malamu te ya convention ya 2024 article 18 bango bayaki ko interpréter yango ete ezali nde l'état asengeli ko organiser concours pona kozwa balakisi na école primaire yango nde tozali ko mona yango ete ezali ko empiéter o ezali ba droit na biso na ba école o ezali conventionné et parce que ezali ba école ezali déjà na convention tozali déjà na convention ezali ko sala elongo na l'état nzokande article oyo bazali ko souligner article 18 ezali ko loba ete recrutement ya ba enseignement esengeli ko sala ko sala masu la supervision ya l'état donc bandi ko mona lelo ezali disusu supervision te mais ezali auto bengi coup d'état ole bangonde baya bakengela lolengeli ezali ko salema bangonde baye babandi ko sala yango bango moko donc l'église emoni ete bazali ko longola ezali pouvoir na ye pona musala oyo l'état apesa ye basala elongo
na ngambo ya bulamatari inspecteur principal provincial adjoint ya éducation na kombo ya monsieur Luyindula alobi boye pona tina ya likambo yango
nini sale ete bino de l'état bozwa mukano wana ya kosaisa concours wana bino moko
merci na mutuna na yo e ya na ngai ezabuga ye bango de le départ l'état ye lazali pouvoir organisateur ya enseignement la république de bona yango aboteli ba attribution ya ba école conventionnée mais amoni ke mois des ordres des ali na recrutement ya mwana azodi likanisi ya ko organiser concours mais na concours wana balobi batonyoso il que soit lingomba na yo yaka o participer na concours wana po koma enseignant po koma pe directeur na publication ba résultat tango ye catholique azana posa ya kozwa directeur akoya kozwa parmi batoyo bazwi na concours wana ezala eza muta protestant ezala oza muta ya musulman ya kimaniste yaka kozwa nde enseignant na yo na ba enseignant oyo bauti kozwa na concours wana donc aboteli bango voir pe mais na recrutement ayaki ko remarke ke bango nyonso tu babanda kosala recrutement ndenge elongo bani voilà raison oyo ebusaki l'état ye moko aorganize concours po boya kopuize na sani oyo ye amoni ke batoyo bakoki ko amener amélioration ya qualité enseignement bazali raison pour laquelle aorganize concours wana ici quelques jours baenseignant wana bakozala formé quelque part po bayeba justement koma bakoki komanyola makambo ya sika oyo ifo baporte na kati ya enseignement na biso
Bosimba ete bakambi ya ba école conventionnée protestante basengi na mbula matari bayeba na kotosa convention oyo bango basinyaka uta matadi Stephen Pazu pona lolaka lo Amerika.
Bozali kolanda lolaka lo Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 93.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2 na Bukavu na 97.4 na Kisangani na 97.7 na Matadi na 93.5 na Mbujimayi na 93.5 na Kananga pe na 93.5 na Brazzaville na 104.3 pe na Pointe Noire na 98.3 okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube.
Zone ya santé ya Douruma na territoire ya Dungu na ituka ya Uwele Betami na Bokono Bwa Rujolo to Kintuntu ba koni kama misato basi bazwami na yango na linaka liabiso monganga na salanini lelo docteur Lucien Nikez Arwando monganga mokondi ya zone ya santé ya Douruma na ituka ya province orientale nde nandelo ya ekolo au centre afrique pesuda du sud a ko yano la na mituna ya Ericas Moisi Tolanda
na bienvenue na combo Docteur Lucien Kiez Arwando, Maza, médecin chef de zone de santé, il y a Douruma.
Douruma, il y a Miwapi?
Douruma, il y a la province orientale, la frontière, la République centrafricaine, la Soudan du Sud.
Tu es qui est beaucoup de rougeole, et Zali Kobeta, Binokuna, ou qui est qui est Zali Nengeni?
Zali a solo, tu es beaucoup de rougeole, et Bandaki na. C'est quand deuxième semaine, c'est-à-dire semaine à Soukaya Mobu, Moleki, Mobu 2023, Demo Kolomalele Zali Kokoba. Alors, dans la zone de santé, dans nazali na ba air de santé ndenge ba benga kanalo poto air de santé zali zomina ba parler na kat na ba air de santé zomina ba parler wana motoba ezomi na bokono o ya rushor. Alors makati banda semaine wana semaine ya suka ya mugumu l'équipe mukolo malelo to salinyoso motango na bato kama misatu na suku mibale na moko nde na bana mike oyo bazomi na bokono bona na kati na bango mwambe bazoma kina liwa yango nde zali situation oyo ezali koleka na kati na zone de santé oyo ya Toruma.
Mm-hmm. Siko sur place ninde ko installi ete bokono wana ekoka kobeta zone de santé na yo
bokono bona po ebeta zone de santé loka tozali na limite na bapei mibale ndenge na lobeli yo République Centrafricaine, République ya Soudan du Sud, bato bazali kotambola kati na ikolo bina epi pasi ezali pe kolekana nde yango ezali eloko esi ezali komeka kolimbola ndenge nini na kote wana pasi wana ezali makasi koleka
siko sur place ba mesure ezali nini oyo ezwami.
Bon, tango bokono bona bobandaki biso ba minganga eloko na yakozalaki tobandaki kozwa bakaba echantillon po totindaki yango na isiro isiro lekisi yango na Kinshasa na inerbe po laboratoire ekoka kolobela biso soki ya solo ezali bokono ya rougeur to ezali bokono bosusu. Alors totindaki bamakila na bato penepene libwa mwambe ezongaki lokola te ezalaki positif nde a partir na ngonga wana toyebi te ya solo ezali bokono ya rougeur. Alors na niveau ya zone de santé oyo tozali kosala ezali na nzela mibale na kobundisa bokono bona mpona yango ezali oyo bana bazali deja na bokono bona ebongi kobamema bango na ba établissement de soins de santé po ke bapesa bango bapesa bango mono oyo ekoki kobikisa bango me mpona ba oyo nano bazwi te ebongi na vaccination esalambaka peve de routine ezali kokoba. Alors lokola pati wana ekomi ebele tobandaki na ba moyen de bord oyo ya zone de santé kokatisa bana mangwele autour na baka oyo emonanaki me ezali nano kosifiri te ezali kosifiri te ezali oyo te tozali tomeri kosala yango na kati na zone de santé.
Siko ba danger mpe eza nini lelo po ete bokono wana ezali kobeta même si bopesaki bamangwele
danger ezali d'abord un eloko na yango ezali bana bazali kokufa epui ekoki kokende liboso lokola ezali na ba air de santé motoba ekoki kozwa ba air de santé misusu oyo nano bokono bona bozwami na kati te kobakisa maye bazali na pasi bazali na moyen te bazali na molome ya te makoki mazali te mpona kozwa bakisi bazali kokende bazali kopesa bango bakisi kisi wana ekosila na ba établissement de soins ya santé ekotinda te basusu bakobela ba centre de santé ba poste de santé to hôpital ekozanga mono mpona kopesa na babeli wana de soki ezangi kisi ya kopesa ekokoma sikoyo liwa na liwa ekozala mingi mpona bana mike bana mike mingi koleka.
Alors est-ce que lelo toki koloba prise en charge ezali na mwa mikakatano
prise en charge ezali na mikakatano ndenge naoti kolobela yo parce que mpona prise en charge de cas bayo bazali kobela ba structure ya santé to établissement de soins ya santé bazali susu na makoki mingi te na kosunga bango me na niveau ya province ya tel peve totindaki yo babengi na lopoto liste linéaire pour que l'organisation à niveau de la province passe une raison de santé pour qu'on vaccine autour de la cas et moi, je suis dans l'air de santé et là qui là qui est dans la bocono na rougeur.
Alors, à part où la zone de santé, ils ont eu une difficulté.
Bon, zone de santé, on a eu une difficulté, on a eu une difficulté. Difficulté, on a eu une difficulté. Ba minganga bazali boyo batangi klase oyo bayekoli oyo baminganga mpenza bayekoli baklase oyo baformaka baminganga bazali ebele te mingi na baoyo bazali kuna ezali baoyo bazali baminganga te nde difikulté na yambo wana mpona prise en charge mpona mosala ezali pokoso makasi difikulté na mibale ezali kuna epa na biso nzela ezali te zele ezalite kuna po bima kuna koya na antenne peuple na ici ezali 440 kilomètres soki 420 kilomètres soki longoli turuma koleka partungu pona kokoma na ma ici zela ezalite ezali poko so makasi et puis pona ba oyo bazali kusala na ekipe ya zone de santé mwaye mpe bakende kotala bacentre de santé lokola moto oyo ya mosala bakoki kokende kotala misala bango ezali pokoso ata moto moko te ezali oya mosala ezali siko donc pokoso ezali ebele mwa ndambo kaka oyo na tangi yango liboso ezalaki ya sécurité ezalaki mpe bakote kuna mais na mwa lisungi na mbulamatari bambula oyo insécurité kiti tokoki sokola bainsécurité ezali mpenza te.
Alors, pour nous solution à la Mika Katanoana, nous avons un gouvernement congolais et un partenaire à Yango.
Pour le gouvernement congolais, nous avons un gouvernement qui a levé le moratoire pour le engagé pour le Sikate. Parce que le moratoire est pour engagé pour le Sikate. Alors, pour le engagé pour le Sikate. Alors, ce qui me passe, c'est que tous ceux qui peuvent engager Bango, parce que la zone de santé, le collège d'Ali Nazamba, parce que vous Kima, mais tous ceux qui le canici, il y a qu'au Fungola, et Télo, il y a qu'au Fournier, Maminga, Babinga, il y a qu'au Item. Dans Item, il y a un Kisungi, il y a un gouvernement qui est Sunga, Item, il y a un Limiko, Bate, Bako Fournier, Bana Namboka, ou un Messeni, ce qui va s'inscrire, il y a qu'au Sunga, la carte Namboka, la Bango, et là, on a un Boba Sunga, Bissopon, Item, Otobandi, Bamboulo, tu as un Bamboula, Yami Bale, et ça, la Bamboula Mille, pour que tout Fournier, Bamunganga, Bamboula, Oyo, Bana Bazali, un deuxième, sur la Bouyko Sunga, Bissopon, Ayango, et qu'on s'en dit, sa zone de santé, ma casse. Yami Bale, nali tozali kolela epana mbulamatari guvernema basunga biso na kobongisa balabala kobongisa balabala purke bato circulation ezala malamu soki probleme ekei koki na mbangu bokoma kuna na misato etali bapartenere na guvernema kodote zone de santé na moyen oyo ya déplacement purke permettre ekipe 4 batambola na babatambola malamu na 4 na ba air de santé komona ndenge mosala ezali kotambola.
Alors, docteur, message à Souka pour na bokono ya Rojo le bétisom santé na yo.
Message à Souka pour na bokono ou ezaliko beta zone de santé na koloba. D'abord pour na ba population na zone de santé bazala na confiance na établissement de soins. Ce qui mwana beli ba mema mwana ba na bana wana na hôpital furuke ba soigne bango. Et puis ba boti mingi ba mema kabana bango okende kokatisa bango mangwele. Mangwele, babatate oye epesami eko sungate to vaccine to pesa mangwele na bana ebele ata suki bokono wana boye eko kakutumisa bana mingite wana nde zali message po penza po na bayimboka o azali na zone de santé ya Douma.
Docteur Lucien Ozali, médecin chef de zone à la zone de santé à Douma, veut ou alinga la pesio matondo mingi
ngape na tondi bino matondo.
Docteur Lucien Nikeza Arwando, Utolo Lakal America, Bukoki Kolanda Bolai, Elisolo Eyena Vewalingala.com.
Na VOA Lingala, Bolanda Tango Iso Sango ya Ekolo Congo Democratique, ya Afrika, pe ya Mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, Botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, Botinda VOA 2 na 4299.
Yangonde esukisi nsango ya mokili lelo ya mokolo mwa lelo matondo mingi na bino baso bozwi li baku ya kolanda basango na biso na lokota na Lingala utolo la kala Amerika. Matondo mingi na baye ba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kana la Alimasi pe Sidrak Franklin. Matondo mingi na idi sango wa saisi biso na nzela ya basango boku ki kolanda sango ya mokili lelo na vewa lingala.com to na ba rezo sosyo vewa Lingala lokola Facebook, Instagram, PX. Botikala malamu ndeto kutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika awa na Washington DC. Mabota mboboto o mabota babino.